Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Opozícia kritizuje vládu za list, ktorý mala Európska komisia poslať vláde. Podľa nej sú ohrozené peniaze z plánu obnovy. Koalícia za tým vidí politizáciu. Pracovníci Charity chcú pomocou projektu Decacert ešte viac žiť hodnotami desatora. Napätie na Blízkom východe rastie. Spojené štáty očakávajú odvetný úder Iránu proti Izraelu do 48 hodín. A dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Varba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Opozícia kritizuje vládu za možné ohrozenie čerpania peňazí z plánu obnovy. Reaguje na list, ktorý mala Európska komisia poslať vláde. Progresívne Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica, aby začalo situácii rokovať v Bruseli a prebral zodpovednosť. Predseda PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka hovorí o ohrození investícií v hodnote viac ako 3 miliardy eur.
Ja by som ho chcel vyzvať, aby okamžite konal, aby okamžite vycestoval do Bruselu, aby sa stretol s relevantnými komisármi, aby inštruoval ministra spravodlivosti, aby zjednal nápravu, aby všetky tie podmienky, tie otázky, ktoré má Európska komisia k fungovaniu generálnej prokuratúry, k tomu, ako budú ďalej vyšetrované kauzy korupčné, aby reálne sa postavil čelom k tým výhradám Európskej komisie. Ak to premiéra vláda neurobí, tak to je vlastizrada.
Namiesto toho, aby premiér okamžite robil všetko pre záchranu európskych peňazí, natáča podľa neho videá a uráža všetkých okolo seba. Progresívne Slovensko tiež odmieta slová premiéra o zastavení eurofondov ako o možnom treste Západu za nezvolenie Ivana Korčoka za prezidenta. Poukazuje pritom na to, že list prišiel ešte pred zvolením Petra Pellegriniho za hlavu štátu. Podľa poslankyne parlamentu Veroniky Remišovej nebolo Slovensko ešte nikdy tak blízko k zastaveniu európskych prostriedkov. Tu je podľa nej zrejmé, že komisia má veľmi podrobný prehľad o tom, čo sa na Slovensku deje.
Z listu je zrejme, že Európska komisia má o všetkých krokoch, ktoré sa na Slovensku dejú, veľmi podrobný prehľad. Dokonca má veľmi podrobný prehľad o tom, čo sa deje aj na generálnej prokuratúre. A Európska komisia v skratke pochybuje o tom, či Slovensko dokáže účinne skontrolovať, či sa európske peniaze nerozkrádajú.
Upozornila aj na otázky Eurokomisie týkajúce sa zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry a ďalších zmien v trestnej politike. Na schôdzi parlamentu chce navrhnúť uznesenie, ktorým Národná rada požiada vicepremiéra pre plán obnovy Petra Kmeca a ministra investícií Richarda Rašiho o správu o krokoch na ochranu európskych peňazí, poskytnutie plného znenia odpovedí komisii a predstavenie konkrétnych krokov k náprave. Peter Kmec však v reakcii odmieta slova opozície o ohrození čerpania peňazí z plánu obnovy. Hovorí o zbytočnej politizácii a kampani pred eurovoľbami. Odpoveď na list Európskej komisie avizuje na budúci týždeň.
A čo sa týka plánu obnovy, tak v podstate prebiehajú odborné rokovania na každej úrovni zo všetkých týchto komponentov a to, že nám hrozí zastavenie 6,4 miliardy, to je nonsens. To je zase strašenie opozície, to je súčasť tejto kampane v eurovoľbách. Samozrejme, riešime mnoho vecí, ktoré sme zdedili aj pod predchádzajúcej vláde, vrátane vlády Ľudovita Odora.
Samotné zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nie je podľa neho problém. Tvrdí, že sa riešia detaily, napríklad ako sa prerozdeľujú spisy. Je presvedčený, že v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou sa 15 položených otvorených otázok podarí vyriešiť. K štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy vysvetlil, že hodnotenie je pozastavené vzhľadom na potrebu dotiahnuť legislatívne kroky v súvislosti s príjmaním zákona o 13. dôchodkoch. Legislatíva sa má prijať na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Vládna koalícia nerokuje o otázkach výmeny rezortov v rámci koaličných strán. Jedinou personálnou otázkou, ktorou sa koalícia zaoberá, je obsadenie postu predsedu Národnej rady. Vyhlásila to hovorkyňa strany Hlas SD Karolína Ducká.
Strana Hlas dôrazne odmieta medializované špekulácie o možných výmenách rezortov v rámci vládnej koalície. Tieto otázky neboli ani nie sú predmetom koaličných rokovaní. Jediná personálna otázka, na ktorej musia nájsť koaliční partneri zhodu, je obsadenie postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Zodpovednosť vládnych strán za jednotlivé ministerstva ostáva zachovaná na základe platnej koaličnej zmluvy.
Zástupcovia koaličných strán sa zišli túto stredu na koaličnej rade. Riešili koordináciu postupu koaličných strán počas najbližšej schôdze Národnej rady. Úrad vlády po rokovaní uviedol, že sa koaličné strany dohodli na všetkom. Nomináciu na nového šéfa parlamentu hľadá koalícia potom, ako sa jej doterajší predseda Peter Pellegrini stal prezidentom. Podľa jeho slov má byť novým predsedom Národnej rady minister investícií Richard Raši alebo ministerka hospodárstva Denisa Saková. Premiér Robert Fico po prezidentských voľbách cez víkend uviedol, že po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta musí vládna koalícia v krátkom čase okrem svojich záväzkov vyriešiť aj praktické otázky.
Nie je žiadny dôvod na zmenu správania sa vlády. Je ešte pár citlivých tém, ktoré musí vládna koalícia rázne a rýchlo vyriešiť. Najmä doslova ilegálne politické pôsobenie RTVS. Ale podstata vládnutia sa musí sústrediť na hlavný cieľ vládnej koalície, aby sa na Slovensku žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie.
Šéf SNS Andrej Danko zasa v pondelok informoval, že jeho strana je pripravená rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa zásadne mení politická mapa.
Je už teraz v rukách nového prezidenta, ktorý veríme, že bude 15. júna inaugurovaný, ako rozloží svoju pozíciu, ako sa bude správať k koaličnej rade, kto ho nahradí. V rámci Hlasu je však v rukách členov Hlasu. My budeme rešpektovať snem Hlasu, delegátov, koaličnú zmluvu, ale chceme jasne povedať, že sme pripravení rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa zásadne mení politická mapa.
Krátko z domova.
Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa by mal vysvetľovať okolnosti letu vrtuľníkom ponad územia Malej Fatry na mimoriadnom výbore Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Zasadnutie výboru iniciovali opoziční poslanci, žiadajú vyvodenie politickej zodpovednosti. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku Milan Cisárik ukončil dokazovanie v kauze obžalovanej Ľubice R. Prípad súvisí s poberaním agrodotácií. Obžalovaná vo svojej výpovedi dnes predpoludním uviedla, že trvá na oslobodení spod obžaloby. Sociálne podniky, ktoré majú pomôcť vtiahnuť dnes znevýhodnené skupiny ľudí a dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie dlhodobo využiť naplno. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorej väčšina firiem podpory znevýhodnených skupín vôbec nefungovala alebo nebola účinná. Dnes o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková. KDH podporí mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej, ak sa potvrdí ohrozenie čerpania 212 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré spôsobila ministerka podpisom dodatku k zmluve so Spišsko-Novoveskou nemocnicou. KDH uvádza, že už dlhodobo kritizuje jej pôsobenie v rezorte. Ozbrojené sily Slovenskej republiky spustili prijímacie konanie pre záujemcov o dobrovoľnú vojenskú prípravu, informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Prijímacie konanie trvá do 31. mája. Dobrovoľná vojenská príprava bude prebiehať v Martine. Nemocnica vo Vranove na Topľovo dnes obmedzila činnosť lôžkovej časti detského oddelenia a prevádzku ambulancie detskej ústavnej pohotovostnej služby. Dôvodom je nedostatok zdravotníckeho personálu. Predseda Združenia miest a obcí Vranovského regiónu Jan Fenčák uviedol, že samosprávy aktívne spolupracujú s nemocnicou pri hľadaní nových lekárov a mesto Vranov na Topľov lekárom ponúka byty. Podľa vyjadrení vedenia nemocnice očakávajú, že obmedzenia budú trvať približne 2 mesiace, po ktorých by sa mala situácia stabilizovať. Činnosť detského oddelenia by mala byť obnovená v júni. Ministerstvo dopravy podalo žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na úsek diaľnice D1 Turany-Hubová. Oznámil to tento týždeň šéf rezortu Jozef Ráš s tým, že verejné obstarávanie na zhotoviteľa by chceli vyhlásiť v lete. Ide o poslednú nerozostavanú časť diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami.
Máme veľmi dobrú správu a síce, že sa nám podarilo podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na ten posledný úsek Turany-Hubová. V prípade, že nájdeme spôsob, ako rozpracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavebné objekty, tak naozaj sa zamýšľame nad tým, že vyhlásime ešte v lete súťaž na žltý fidých priamo na zhotoviteľa. To by mohlo významne urýchliť výstavbu tohoto úseku, ktorý bol pôvodne predošlou administratívou plánovaný niekde začiatok 2028.
Minister ešte v polovici marca po stretnutí so starostkami dotknutých obcí z Liptova a Turca deklaroval, že jedinou možnou alternatívou výstavby úseku je tunelový variant. Medzi starostami však vo veci naďalej nepanuje úplná zhoda. Z 8 obcí väčšina podporuje tunelový variant, 2 obce, Krpeľany a Radkovo, sú ale proti. Boja sa straty podzemných vôd. Podali preto odvolanie voči výnimke z posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorú pre úsek udelil okresný úrad v Žiline. Aktuálne o odvolaní rozhoduje Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd. Okrem Krpeľan a Radkova vznesli námietku aj ďalší účastníci. Z rezortu životného prostredia potvrdili, že aktuálne sa dôkladne oboznamujú so spisovým materiálom. Odhadovaná suma za výstavbu úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa pohybuje okolo miliardy eur. Slovenské firmy, ktoré majú záujem uchádzať sa o prostriedky z plánu obnovy na dekarbonizáciu svojej výroby, sa môžu prihlásiť Ministerstvu životného prostredia. Dnes ich na to vyzvali podpredsedovia vlády Tomáš Taraba a Peter Kmec. Tomáš Taraba ako šéf Enviro rezortu vysvetlil, že práve s potenciálnymi uchádzačmi o prostriedky chce ministerstvo za okrúhlym stolom efektívne nastaviť podmienky výzvy.
Tá dekarbonizácia musí byť správená spôsobom, že výsledkom nebude, že operácia sa podarila, pacient zomrel, to znamená, že nenatúnutíme firmám len nejakú technológiu drahú, aby nakúpili, ale následkom toho potom bude drahá výroba, produkcia vecí, ktoré nebudú predateľné na trhu. Preto pristupujeme veľmi citlivo k celej tejto schéme. My sme aj zriadili na ministerstvo životného prostredia mailovú adresu ministerstva životného prostredia. Tam budeme veľmi radi, ak budú posielať firmy svoje podnety, aby sme následne vedeli urobiť nejaký veľký okrúhly stôl a vedeli nastaviť schému, ktorá bude čo najbližšia. Takže ide nám o to, aby sme nielen realizovali nejakú transformáciu zelenej ekonomiky, ale aby Slovensko na tom bohatlo, rastlo.
Podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti Peter Kmec pripomenul, že na projekty dekarbonizácie slovenského priemyslu je vyčlenených v rámci eurofondov vyše 600 miliónov eur. V súvislosti so zmenou vlastníckych pomerov v US Steel sa uvoľnila približne polovica tejto sumy. Tá bola pôvodne určená na dekarbonizáciu výroby v košických oceliarniach.
Takže vyzývame týmto pádom aj slovenské subjekty, aby sa veľmi aktívne zapojili do tejto výzvy aj prostredníctvom prvotných vstupov, aby sme tú výzvu vedeli nastaviť tak, aby sme ju vedeli okamžite realizovať, pretože máme tu veľmi silný časový stres, časový tlak, pretože túto výzvu musíme zrealizovať do polovice roku 2026.
Ohlásil tiež, že dve firmy pôsobiace na Slovensku už majú podpísané zmluvy na dekarbonizáciu svojej výroby. V oboch prípadoch ide o investíciu vo výške 8 miliónov eur.
Z cirkvi.
Pracovníci Charity chcú ešte viac žiť hodnotami desatora. Pretaviť ich do praxe im pomáha projekt Dekacert. Do každého prikázania vnášajú konkrétne aktivity a významy, ktoré aplikujú na každodenný život. Slovenský projekt pritom nadväzuje na rovnaký projekt v Českej republike. O tom, ako sa im ho darí naplňať, diskutovali dnes v Badíne. Nahrávala Julia Kavecká.
Projekt Dekacert organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s arcidieceznými, dieceznými a eparchiálnymi charitami na Slovensku. Projektová manažerka projektu Dekacert Daniela Petrášová hovorí, že im pomáha viac sa venovať svojej kresťanskej identite.
Táto debata je taká veľmi živá, že čo to znamená v dnešnej dobe byť kresťanom. Vlastne vyzýva nás tomu aj veľmi pápež František, ktorý hovorí, že nemáme byť iba jednou z mimovládnych organizácií, že cirkevné organizácie a charita špeciálne má byť to predloženou rukou Krista a že má byť na nás viditeľné, že sa niečím odlišujeme.
Ako to konkrétne žiť v charitnej práci ukazuje práve projekt Dekacert, ktorý ponúka ucelený systém organizačných hodnôt na základe desatora. Vyškolených v ňom bolo 14 lektorov. Jednou z nich je aj Janka Benická zo Spiskej katolíckej charity. Hovorí, že jej úplne zmenil spôsob zmýšľania.
Je to tak fascinujúce, že máte pocit inej dimenzie, keď pozeráte na všetko, čo sa deje vo svete. svete a môžete preniesť desatero do života, do všetkých oblastí. To nie je zo svojho zariadenia, ale do svojho života.
Žilinský biskup Tomáš Galis povedal, že charita nemôže fungovať bez kresťanských hodnôt. Treba sa v nich však stále povzbudzovať.
Predsa len tie návyky, už sme si tak ako si privykli, že je to také voľajaké svetácké. Už k tomu akoby tie prvky kresťanské akoby nepatrili. Preto je potrebné, aby aj tí, ktorí slúžia, potrebujú tiež sa stretnúť, posilniť, povzbudiť.
Každý rok by sa k programu Dekacert mali vedúci zamestnanci vrátiť a zhodnotiť, či sa niečo posunulo.
Na sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra oslávia Saleziáni 100 rokov od svojho príchodu a pôsobenia na Slovensku. Podujatie, ktoré organizujú, nazvali víkendom vďačnosti. Viac o podujatí zistil Boris Kolár.
Salesianská rodina na Slovensku si toto výročie pripomenie práve 8. septembra, kedy prevzali pred 100 rokmi prví dvaja slovenskí Salesiáni Don William Vagač a Don Jozef Bokor správu baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a začali svoju službu. Pri tejto príležitosti organizujú oslavu, ktorú nazvali Víkend vďačnosti. Zámer približuje Salesián Stano Hurbanič z prípravného tímu, ktorý je zodpovedný za tento oslavný víkend.
Tento víkend sme nazvali víkendom vďačnosti, pretože si uvedomujeme, že to je asi ten najkrajší postoj, ako prežiť oslavu 100 rokov prítomnosti na Salesianov tu na Slovensku, pretože máme byť za čo vďační za všetkých našich spolubratov, ktorí pôsobili či už v začiatkoch, alebo v tom aj v čase totality, alebo aj teraz aktuálne.
Salesianská rodina sa na oslavu storočnice pripravuje už 3 roky.
Prvý rok bola tá príprava zameraná na spolubratov Salesianov ako taká naša interná vďačnosť, uvedomenie si vďačnosti za dar povolania a za to, že môžeme byť súčasťou tejto storočnice. Druhý rok bol zameraný aj smerom voči mladým a všetkým skupinám a všetkým prostrediam, kde žije salesianská charizma. Tento rok je rokom, kedy chceme aj tú našu vďačnosť adresovať aj spoločnosti a cirkvi.
Viac informácií o oslave stého výročia príchodu Salesianov na Slovensko je na internetovej stránke saleziani.sk, prípadne na stránke 100.saleziani.sk.
Jeden voľný deň v týždni je dôležitý aj pre duševné zdravie detí či dospelých. Upozornila na to europoslankyňa Miriam Lexman, ktorá je patronkou Európskej aliancie za voľnú nedeľu. S jej členmi sa stretla tento týždeň v Bruseli.
Už aj Európska komisia, keď sleduje zhoršenie duševného zdravia ľudí, nárast stresu v rámci rodín, málo času pre rodičov na to, aby sa venovali svojim deťom a aj ohrozenie duševného zdravia detí, keď vidíme, že sedia na tých digitálnych nástrojoch od rána do večera a vidíme aj to, podľa štatistík, že práve ten čas, ktorý venujú rodičia týmto deťom, môže pomôcť a chrániť to duševné zdravie detí, tak z tohto celého komplexného hľadiska je veľmi dôležité, aby sme sa tomu venovali ako Európske spoločenstvo a dokonca už aj Európska komisia si dala vypracovať niekoľko štúdií, kde sa začína zaoberať to otázkou, že jeden deň voľna v týždni naozaj je nevyhnutný na to, aby si rodiny, aby si spoločenstva oddýchli.
Voľná nedeľa podľa Miriam Lexman má navyše vplyv aj na ekonomiku a na trh práce.
Keď ten človek je pod príliš veľkým stresom, tak aj jeho výkon v tej práci je nižší, čiže aj z toho ekonomického hľadiska sa na to pozerá Európska komisia a ešte sa treba pozerať na to aj z pohľadu zdravia, pretože samozrejme vieme, že ten nárast tých duševných ochorení a to súvisí aj s ďalšími chorobami, ktoré teda duševné ochorenie môže vyvolať, tak je to veľká záťaž pre celý zdravotný systém a opäť práve tým, že by sme pristúpili k tomu, že by sme nejakým spôsobom vytvorili tú štruktúru tak, aby ľudia mali viac času na oddych, viac času na svoju rodinu, viac času na svoje deti, tak to je vlastne aj ochrana nielen teda toho duševného zdravia a takého mentálneho vyrovnaného pocitu pre človeka, ale je to aj ochrana záujmov, ekonomických záujmov spoločnosti.
Bývalý sekretár Benedikta XVI. Arcibiskup Georg Genswein by mal byť čoskoro vymenovaný za nuncia niekde vo svete, tvrdí to argentínsky denník La Nación. Nemecký arcibiskup sa stretol s Františkom na prelome rokov pri príležitosti prvého výročia smrti emeritného pápeža. Genswein údajne vyjadril ochotu spolupracovať s pápežom. Denník interpretuje rozhodnutie svätého otca ako prejav odpustenia Genswainovi, s ktorým mal zložitý vzťah. Pontifik napríklad neskrýval nevôľu nad knihou, ktorú Genswein vydal v deň pohrebu Benedikta XVI. Katolícka cirkev v Portugalsku odškodní obete sexuálneho zneužívania. Tento krok prišiel vyše rok po zverejnení správy o sexuálnom zneužívaní neplnoletých. Peniaze budú vyplatené z fondu konferencie biskupov Portugalska, do ktorého prispajú všetky diecézy krajiny. Správa zverejnená vo februári 2023 zistila, že od roku 1950 sa obeťami kňazov stalo najmenej 4800 neplnoletých ľudí. Nie je známe, koľko z nich požiada o odškodné, keďže mnoho obetí už zomrelo.
Správy zo sveta.
Spojené štáty očakávajú odvetný úder Iránu proti Izraelu, ale nie v takom rozsahu, aby zatiahli USA do vojny na Blízkom východe. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken požiadal Čínu a ďalšie krajiny, aby odradili Irán od útoku na Izrael. Spojené štáty zároveň nariadili svojim diplomatom, aby obmedzili presuny po Izraeli. Francúzsky minister zahraničných vecí dnes tiež dôrazne varoval občanov svojej krajiny, aby v nadchádzajúcich dňoch necestovali do Iránu, Libanonu, Izraela a na Palestínu. Územie. Aj české ministerstvo zahraničných vecí dnes odporúčilo svojim občanom, aby pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu necestovali do Iránu. Tých, ktorí sa v krajine nachádzajú, vyzvalo na jej opustenie. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Podľa The Wall Street Journal očakáva Izrael útok v priebehu dvoch dní. Iný zdroj, informovaný priamo iránskym vedením, však povedal, že hoci sa o plánoch útoku rokuje, žiadne konečné rozhodnutie ešte nepadlo. Bielý dom uviedol, že si neželá ďalšie rozšírenie konfliktu na Blízkom východe a Teheránu zopakoval, že Spojené štáty sa na údere na jeho konzulát v sýrskom hlavnom meste nepodieľali. Washington dodal, že Irán jasne varoval, aby chystaný útok nezneužil ako zámienku na ďalšiu eskaláciu v regióne, ktorým otriasa najmä vojna, ktorú v pásme Gazy vedie Izrael proti palestínskemu hnutiu Hamas v odvete za jeho októbrový teroristický útok. Pri zrejme izraelskom údere zahynulo 1. apríla 7 dôstojníkov iránskych revolučných gárd, vrátane dvoch generálov a Irán zaň opakovane prisľúbil Izraelu odplatu. Samotný Irán dal cez diplomatické zdroje Spojeným štátom najavo, že svoju avizovanú odvetu voči Izraelu povedie tak, aby sa vyhol rozsiahlej eskalácii a nebude konať unáhlene, pričom využije na viaceré útoky na Izrael svojich spojencov v regióne. Izraelský minister obrany Joav Galant svojmu americkému náprotivku Lloydovi Austinovi povedal, že na akýkoľvek útok vedený priamo z územia Iránu by Izrael odpovedal rovnakou mincou. Lloyd Austin naopak Galantovi vytkol, že Spojené štáty neboli o útoku na iránsky konzulát v Sýrii vopred informované. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že zatiaľ čo vojna v Gaze pokračuje nestenčenou silou, Izrael je pripravený čeliť výzvam aj na iných frontoch. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken požiadal Čínu a svojich rezortných kolegov z ďalších krajín, aby využili svoj vplyv a odradili Irán od útoku na Izrael. Šéf americkej diplomacie telefonicky hovoril so svojimi kolegami z Číny, Turecka, Saudskej Arábie a Európy, ako aj s izraelským ministrom obrany, aby mu po vyhrážkach Iránu zopakoval silnú podporu USA pre Izrael. Americká administratíva medzi tým oznámila, že v súvislosti s hrozbami Iránu zakázala svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom zdržiavajúcim sa v Izraeli súkromné cesty mimo metropolitnej oblasti Tel Avivu, Jeruzalema a Beršeby. Oznámilo to veľvyslanectvo USA v Jeruzaleme.
Ostrú slovnú prestrelku v Európskom parlamente vyvolala diskusia o stave právneho štátu na Slovensku. Europoslanci spomínali nielen novelu trestného zákona, ale aj stav verejnoprávnych a komerčných médií, či možný odklon Slovenska smerom k Rusku. Sumarizuje Jozef Pikula.
Debatu v pléne odštartoval eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reinders, ktorý slovenskej vláde odkázal, že pozorne sleduje všetky zavádzané zmeny. Hovorí eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reinders, po ňom europoslankyňa Monika Beňová.
Komisia musela vziať na vedomie, že Slovensko sa rozhodlo zrušiť špeciálnu prokuratúru napriek požiadavke komisie, aby sa na jej zrušenie znovu nepoužíval zrýchlený postup a aby sa pred zrušením poskytli dostatočné záruky na zabezpečenie riadneho odovzdania. Komisia je naďalej v kontakte so slovenskými orgánmi, aby ďalej diskutovala o skutočnom vplyve tejto zmeny.
Pán komisár, veľmi ma teší, že ste hovorili o ochrane finančných záujmov a potrebe ochrany. Je len škoda, že komisia nechráni finančné záujmy pred pani Ursulou von der Leyen, že o tom nechcete diskutovať.
Následne prišla na rad ostrá debata, v ktorej vystúpili viacerí naši europoslanci. Hovoria postupne podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík, po ňom Miriam Lexman, Monika Beňová, Michal Viezik a Katarína Rotne-Vedialová.
Premiér Fico rozklada právny štát na Slovensku a dosahuje to takú intenzitu, že na mieste otázka, kedy vyhlási vedenie Slovenska z EÚ do rúk Putina a Ruska.
Chrániť slobodu médií znamená chrániť demokraciu a slobodu. A toto musíme požadovať aj na Slovensku. Sledujeme šikanu novinárov, sledujeme šliapanie po spravodlivosti.
My nie sme vláda vojny, sme vláda mieru. Máme to rozdielne. Vy vojnu podporujete, my voláme pomiery.
Pani Beňová, ste 20 rokov europoslankyňou. Naozaj skúsenosti sa vám zaprednedajú a napriek tomu sa snažíte budiť dojem, že za to, čo sa momentálne deje, za to, ako postupuje komisia voči Slovensku, môžeme my, opoziční europoslanci.
Chcem vás poprosiť, neberte si do úst moju vlastnú krajinu, môj vlastný štát, mojich vlastných kolegov, pretože o tom nič neviete a trieskate hlúposti.
Podľa našich europoslancov by Európska komisia mohla v budúcnosti siahnuť Slovensku na eurofondy, podobne ako tak urobila v prípade Maďarska. Uzatvára podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík.
Komisia musí chrániť finančné záujmy a konať. A to je niečo, čo Robert Fico môže hádzať na nás ako opozičných europoslancov, môže robiť rôzne výhovorky na konci dňa. Všetky tieto klamstvá nezastrú skutočnosť, že to je on a jeho vláda, ktorí ohrozujú európske peniaze pre Slovensko, ale aj samotnú podstatu demokracie na Slovensku a toho mi je rovnako ľúto.
Krátko zo sveta.
Medzi členskými štátmi Európskej únie sa rodí konsenzus, ktorý má umožniť dohodu o schválení návrhu Európskej komisie použiť väčšinu výnosov zo zmrazených ruských aktív v únii na nákup zbraní pre Ukrajinu. Belgický premiér Alexander De Croo dnes oznámil, že úrady v jeho krajine začali vyšetrovať podozrenia údajných snah Ruska ovplyvniť výsledok júnových volieb do Európskeho parlamentu. Poľskí zákonodarcovia dnes hlasovali za poslanie 4 návrhov zákonov o sprístupnení interrupcií do osobitného parlamentného výboru, aby ich posúdil. Ide o znak spolupráce medzi koaličnými stranami, ktoré majú v tejto otázke rozdielne postoje. Ruské ostreľovanie mesta Charkov na severovýchode Ukrajiny si vyžiadalo 1 obeť a 3 zranených. Estonský minister vnútra chce Estonskú pravoslavnú cirkev Moskovského patriarchátu klasifikovať ako teroristickú organizáciu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti zdolali včera v prípravnom stretnutí na svetový šampionát Švajčiarsko 3-0. Oporou domáceho tímu bol brankár Dávid Hrenák, ktorý si udržal čisté konto. Skóre otvoril v 19. minúte Martin Faško Rudáš, v 56. minúte zvýšil náskok Alex Tamáši a v záverečnej minúte spečatil triumf do prázdnej bránky Andrej Kolár. Premiéru v reprezentačnom A tíme absolvoval obranca Rajan Petrovický. Dnes slovenskí hokejisti nastúpili na druhý prípravný zápas pred majstrovstvami sveta proti Švajčiarsku v bránke so Samuelom Hlavajom. Tréneri mali k dispozícii 7 obrancov, keďže po včerajšom víťaznom dueli vypadol zranený Dávid Mudrák. Po prvej tretine zatiaľ Slovensko prehrávalo so Švajčiarskom 1-2. Hráči z ruskej KHL sa nepredstavia v národnom tíme, informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja na sociálnej sieti. Pre potreby reprezentácie nemajú potrebnú formu, či riešia zdravotné alebo osobné dôvody. Téma je uzavretá a Slovenský zväz ľadového hokeja chce spojiť národ pamätnými výkonmi na májovom šampionáte v Česku. Hokejisti Dukla Ingem a Michalovce zvíťazili v 5. semifinálovom zápase play-off typu z Extraligy nad Nitrou 5-2. Stav série hranej na 4 víťazné zápasy tak včera znížili na 2-3. Šiestý duel je na programe zajtra v Nitre.
Počasie.
Počasie na víkend povie Peter Jurčovič.
Že v noci viac menej jasno, aj keď sem tam na severe by mohlo byť aj viac oblakov, ale predpokladám, že asi to bude v horských dolinách zase tak, že tesne nad 1 stupňom, možno do 5 stupňov a na juhu už aj nad 10. Vietor slabý a potom cez deň pekne, slnečno, samozrejme už aj kopovitá oblačnosť, ale bez rážok a už pôjdeme nad 25 v sobotu, takže môžeme sa tešiť, naozaj je pred nami krásny víkend.
Dnes o 20. počúvajte UV hovor s Máriou Čigášovou, konkrétne druhú časť na tému narcistická porucha a vzťahy. Hosťom bude pomocný biskup Košickej arcidiecézy a psychológ Marek Forgáč. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.